the major theological response to German liberalism is a movement we call neo-orthodoxy.
Jako hlavní reakce na ten liberalismus bylo hnutí, které nazýváme novoortodoxie.
To look at the historical context, we're talking about a movement that began after World War I.
A my hovoříme o hnutí, které se objevilo na scéně po druhé světové válce.
The liberals had had very utopian ideas about bringing the kingdom of God to earth.
A liberálové měli velmi utopické představy o tom, jak přinést království Boží na zem.
And World War I crushed those ideas as millions of human beings were killed.
A první světová válka rozptýlila tyto myšlenky, když zahynulo, když zahynuli miliony lidí.
The individual who is identified with beginning the neo-orthodox movement is a German known as Karl Barth.
A osoba, která je spojovaná s tím novoortodoxním hnutím, je člověk Karel Barth.
Karl Barth is known as the great theologian of the 20th century.
Karel Barth je považován za toho velikého teologa 20. století.
And he would become the father of a new movement.
A on se stal otcem toho nového hnutí.
Barth was an interesting contrast between two things.
A Barth byl úžasným, zajímavým kontrastem mezi dvěma věcmi.
He accepted some of the results of biblical criticism.
On přijal některé ty výsledky biblického kriticismu.
But he rejected liberal theology.
Ale on odmítl liberální teologii.
One philosopher who had been very influential in Barth's early thought was the Danish philosopher named Søren Kierkegaard.
A jeden z hlavních významných filozofů a vlivných v době Karla Bartha je dánský filozof Søren Kierkegaard.
We identify Kierkegaard with the philosophy known as existentialism.
A my stotožňujeme Kierkegaarda s filozofií existencialismu.
Truth is subjective.
Pravda je subjektivní.
And truth is found in the individual's living life in this world.
A pravdu můžeme nalézt v životě lidí, jedinců na zemi.
Kierkegaard's focus on existentialism along with Barth's rejection of the liberal plan of theology would merge and produce his new form of theology.
A Kierkegaardův přístup existencialismu a Barthovo odmítnutí liberální teologie se spojilo dohromady.
From Kierkegaard, Barth would put forward the idea that the truth of Christianity may only be grasped by faith.
A Barth od Kierkegaarda si propůjčil nebo přijal to, že pravda v životě člověka může být uchopená skrze víru.
We can grasp a Christian truth by faith and not by reason.
Tedy, že my můžeme uchopit křesťanskou víru, zvěst křesťanství skrze víru, ne skrze rozum.
Barth would return theology to thinking about God as the great transcendent one above us.
A Barth vrátil teologii a chápání Boha naspět k Boží transcendentnosti, to, že Bůh vše převyšuje.
But God's truth comes to us in the individual moment as we encounter him personally.
Ale Boží pravda k nám přichází v jednotlivých okamžicích, jak my k Bohu přistupujeme.
Barth would produce his great 13-volume work entitled The Church Dogmatics.
A Barth vytvořil své 13-dílné dílo, které se jmenuje církevní dogmata.
The dogmatics are very difficult to read.
toto dílo se čte velmi těžce.
We have them all in English, but they give me a headache when I try to understand them.
A my je máme v angličtině a já jsem se to snažil číst, ale úplně mě bolela hlava z toho.
But then who does understand the German mind?
Ale jak může někdo porozumět německé mysli?
Czechs would know this to be true.
Češi budou vědět, že toto je pravda.
Bart's reaction to liberalism was born out of his experience as a pastor.
Bartovo odmítnutí liberalismu se rodilo v jeho službě pastora.
Bart was taught liberal theology in his training.
A on byl učen na semináři liberální teologii.
But he discovered that he cannot preach these things to his people.
Ale on objevil, že on prostě tyhle věci nemůže kázat svým lidem.
The book that Bart published, which was his sounding the challenge to liberalism.
A kniha, kterou on napsal, a která zněla jako výzva liberálům,
was his commentary on Romans, which was written in 1919.
A v roce 1919 napsal tuto knihu a to byl komentář ke epištolu Římanům.
In his commentary he challenges liberal theology.
A v této knize, v tomto komentáři, on vyzývá a napadá liberální teologii.
Bart calls for a shift away from the liberal man-centered theology.
Bart posouvá tu teologii od toho schématu, kdy člověk je ve středu chápání.
And he called the church to return to a theology from above.
A on znovu vede církev té teologii, která je z nebe.
Bart's term that he used, he described God as holy other.
Ale on přichází s termínem, že Bůh je úplně zcela jiný než člověk.
Bart said that the word of God comes from above and encounters us in human life.
Bart hovoří o tom, že Boží slovo k nám přichází a setkává se s námi, dotýká se nás v jednotlivých životech.
And God's word comes to us through preaching.
A Boží slovo k nám přichází skrze kázání.
He believed that the German liberal theology had been subverting the gospel.
A on byl přesvědčen o tom, že německá liberální teologie převrací evangelium.
The liberals were trying to make the gospel respectable.
A liberálové se snažili udělat evangelium respektovaným.
Work that Bart wrote was a study of Saint Anselm.
A jedna kniha, kterou Bart napsal, byla studie Anselma.
If you will remember, we talked about Anselm's statement that was faith seeking understanding.
A možná si vzpomenete na Anselmův výrok, víra, která hledá porozumění.
Bart identified with Anselm. Faith must come first and then we try to understand our faith.
A Bart se stotožňuje s Anselmem. On tvrdí, že víra musí být první a teprve potom porozumění.
Let me say about Bart that he made a very courageous stand in his day.
A také chci zmínit, že Bart byl ve své době velmi odvážný.
In the 1930s he was a part of the Confessing Church in Germany.
A ve 30. letech 20. století on patřil do té vyznávající církve.
He was a part of the small German Christian resistance to Hitler.
A on patřil k těm nemnohým, kteří odporovali Hitlerovi.
But Bart was removed from his position and moved to Switzerland where he would stay for the rest of his ministry.
A on se musel uchýlit z Německa do Švýcarska, kde on dále pokračoval ve službě.
To show you how wide Bart's influence would become.
A abych vám ukázal, jak široký a rozsáhlý byl Bartův vliv.
In 1962, he comes to the United States and is treated like a rock star.
A on přichází v roce 1962 do Spojených států a oni se k němu chovali jako k rokové hvězdě.
Barth's theology became very influential in theological schools not only in Europe, but many in the United States.
A Barthova teologie se stala opravdu velmi vlivnou nejenom v Evropě, ale i ve Spojených státech.
Let me talk about Barth's theological method and what made his approach unique.
A něco bych řekl o jeho teologických metodách a co ho učinilo výjimečným.
To begin with, Barth rejected any idea of natural theology. We must wait upon God to reveal himself to us through his word.
Barth odmítl tu myšlenku té přirozené teologie, která používá rozum, a on tvrdil, že my celé musíme spoléhat na Boží zjevení.
You can see Barth's reaction to the liberal program which had seemed to find truth in nature and within man.
A vidíme tady tu reakci na to liberální chápání, které vidělo jako základ v přírodě, v těch přirozených zákonech a ve vnitřním prožívání člověka.
Barth said the knowledge of the eternal God is possible only through the event of Jesus Christ.
A Barth tvrdí, že poznání věčného Boha je možné jedině skrze Ježíše Krista.
Barth defines the word of God in several different ways.
A Barth popisuje Boží slovo několika různými způsoby.
Primarily we should understand of the word of God as the person of Jesus Christ.
Za prvé, především bychom měli rozumět Božímu slovu jako osobě Ježíše Krista.
We can also talk about scripture as the word of God.
A my také můžeme hovořit o písmu jako o slovu Božím.
And we may speak of preaching as the word of God.
A my můžeme o kázání hovořit jako o slovu Božím.
Scripture and preaching are instruments through which God's word comes to man.
Písmo a kázání jsou nástroji, skrze které Boží slovo přichází k lidem.
God uses these to become God's word to us personally.
A Bůh si toto používá, aby se nám stalo Boží slovo osobním.
Barth would speak about God's word always having the character of an event. God's word is an event.
A Barth, když hovořil o Božím slově, tak měl vždy na mysli určitou událost.
It is common among neo-orthodox theologians to talk about the Bible becoming the word of God.
A je velmi populární v té novoortodoxii hovořit o tom, že Bible se stává Božím slovem.
Barth believed that some persons worship the Bible in itself, and he argued that we need to understand the Bible as God's vehicle to come to us personally.
A Barth hovoří o tom, že někteří uctívali, ctili Bibli takovou, jaká je, ale on hovoří o tom, že Bible je nástrojem Božího slova, které Bůh k nám posílá osobně.
My professors in seminary were neo-orthodox theologians.
A moji profesoři na semináři byli novoortodoxní teologové.
When they would introduce Bible reading, this is what they would say.
A kdyby oni, když oni zahajovali čtení Bible, tak říkali toto.
They would not say, listen to the word of God.
Oni by neřekli, poslouchejte Božímu slovu.
They would say, listen for the word of God.
Ale naslouchejte pro Boží slovo.
They were Barthians and believed that it was only as the truth of Scripture becomes real to you that it becomes the word of God.
A oni byli Barthovci a věřili, že Boží slovo se stává skrze osobní zkušenost. Bible se stává skrze osobní zkušenost Božím slovem v nás.
So there is definitely the personal encounter of the individual with God.
Takže rozhodně je zde ta osobní zkušenost, osobní interakce s Božím slovem.
Barth's theology has been described as a Christocentric theology, that Christ is the center of it.
Barthova teologie byla popsaná jako christocentrická, tedy Kristus je středem.
One thing that is clear about Barth is that he did affirm the deity of Jesus Christ as Lord.
A zajímavá věc u Bartha je, že on potvrdil a upevnil znovu učení o božství Ježíše Krista.
He so identified Christ as God that sometimes he was even accused of being a modalist.
A on někdy tak stotožňoval Krista s božstvím, že ho někteří obviňovali, že je modalistou.
But of course he denied this accusation.
Ale samozřejmě on odmítl toto obvinění.
Barth understood God as being absolutely transcendent.
A Barth rozuměl tomu, že Bůh je absolutně transcendentní.
But he has come to us in Jesus Christ.
Ale on k nám přišel v Ježíši Kristu.
One other particular teaching that is unique to Barth is his understanding of the doctrine of election.
Další taková zajímavost u Bartha je jeho porozumění učení o vyvolení.
Barth came from the German Reformed tradition.
Barth pocházel z německé reformované tradice.
Here we see his Christocentric approach to theology.
A my zde vidíme jeho christocentrický přístup k teologii.
Barth did not believe that we can speak about individuals being elect or reprobate.
A Barth hovořil o tom, že my nemůžeme hovořit, že někteří jsou vyvolení a někteří zatracení.
There is only one elect man, and that is Jesus.
Ale je zde jenom jeden vyvolený, and a to je Ježíš Kristus.
And there's only one reprobate man, and that also is Jesus Christ.
Ale je tady taky jeden zatracený, a to je také člověk Ježíš Kristus.
Jesus Christ is the only object of God's election and damnation.
A Ježíš Kristus je jediným předmětem Božího vyvolení i zatracení.
Christ himself is the electing God and the elected man.
A Ježíš Kristus je jak vyvolený Bůh, tak také zatracený člověk.
Barth said that all humanity is elect in Christ.
Barth tvrdí, že veškeré lidstvo je vyvolené v Kristu.
Predestination is God's decision to forgive humanity at great cost to himself.
Vyvolení znamená, že Bůh odpouští všechny hříchy lidstva za vysokou cenu, kterou on platí.
As you might guess, Barth has often been accused of being a universalist. That is, that all people will eventually be saved.
A možná vás to i napadne, a Barth byl často obviňován, že je univerzalistou, tedy, že nakonec stejně budou všichni lidé spaseni.
Whenever he was asked about this, he would never give a clear answer.
A kdykoliv on byl na toto dotázán, nikdy nedal jasnou odpověď.
Once when he was asked about this, he replied,
jednou, když byl na toto dotázán, tak odpověděl,
I do not teach it, but I also do not teach it.
Já to neučím, ale já to také neučím.
This is a unique view to Barth, and many of the neo-orthodox theologians have been attracted to it over the years.
A toto je Barthův přístup a ta nová ortodoxie přijímá jeho přístupy.
We do not have time to talk about the other group of theologians that we call the neo-orthodox.
A my nemáme čas, abychom hovořili i o jiných skupinách těch novoortodoxních teologů.
But I will mention several of them. Rudolf Bultmann.
Ale já aspoň zmíním některé z nich. Rudolf Bultmann.
Paul Tillich.
Paul Tillich.
Dietrich Bonhoeffer.
A Dietrich Bonhoeffer.
And another one not listed here, a German named Immel Brunner.
A další Němec, který zde není na seznamu, Immel Brunner.
This group of early 20th century theologians would have a very wide following.
A tito teologové z počátku 20. století měli velmi širokou škálu následovníků.
When I was in the seminary in the 70s, this is who we read in for theology.
A když já jsem byl na semináři v 70. letech, tak jsme četli knihy těchto autorů.
I think we have to have a balanced evaluation of Barth.
A já myslím, že je třeba, abychom měli vyvážené zhodnocení Bartha.
Some of the liberals thought that Barth had become a fundamentalist. That is very narrow-minded.
A liberálové někdy nazývají Bartha, že se stal fundamentalistou, tedy že uvažoval velmi uzonce.
Some of the conservatives believe Barth was just a new form of liberalism.
A někteří evangelikálové zase vidí v Barthovi jenom určitou jinou formu liberalismu.
I think what we can appreciate about Barth is that his call back to historic Christianity really spelled the death of old liberalism.
A co my můžeme opravdu velmi přičíst jako zásluhu Barthovi, je, že on přispěl takovému ukončení vlivu toho starého liberalismu.
So if we understand him in his historic context, he did make some valuable contributions, even though we would not consider him fully an evangelical.
A v tom historickém kontextu my si ho musíme opravdu velmi vážit za ten jeho příspěvek, i když bychom ho z našeho pohledu nenazvali evangelikálem zcela.
Although many evangelicals like Bart and read him.
Přesto existuje je opravdu mnoho evangelikálů, kteří mají rádi Barta a čtou ho.
I know in the American context that evangelicals find the Barthians that are still in the churches are the conservatives among the liberals.
V těch liberálních církvích v Americe tvoří Barthovci vždy to konzervativní křídlo.
Because most Barthians agree with basic Christian orthodoxy, even though they have embraced some modernist ideas.
A ti Barthovci zastávají většinu těch tradičních křesťanských doktrín, i když přijali i mnoho moderního myšlení a přístupů.
The other response to liberalism, of course, would be the movement we know as evangelicalism, of which all of us are a part.
A další reakcí na liberalismus bylo hnutí evangelikalismu, čehož my všichni jsme částí.
We can trace this movement back to the Reformation era, as most evangelicals claim to stand upon the great truths of the Protestant Reformation.
A my můžeme vystopovat kořeny tohoto hnutí až k reformaci a evangelikálové stojí na tom, co reformace přinesla.
In fact, in the middle of the 16th century, the term evangelical is first used as a term for the Lutherans.
Výraz evangelikál je poprvé použit v polovině 16. století vůči luteránům.
The term Protestant would later be used to distinguish those groups from Roman Catholicism.
A výraz protestanté se později začal používat, aby došlo k odlišení od katolíků.
But as we move into the 20th century, we see a reclaiming of the old term evangelical.
Ale jak se dostáváme do 20. století, tak vidíme tu snahu znovu získat používání toho slova evangelikál.
As Protestantism became a very mixed group of people.
A protestantismus se stalo velmi promíchané společenství různých věřících.
And many of these Protestants had embraced some of the liberal and neo-orthodox ideas.
A někteří z těchto protestantů přijali liberální nebo novo ortodoxní názory.
There were groups of Protestants who desired to be more closely identified with traditional Protestant theology.
Tak zde byla také skupina věřících evangelikálů, kteří se chtěli stotožňovat s tradičním pojetím křesťanských doktrín.
I think we can see several roots to this evangelical movement.
A myslím, že můžeme vidět několik kořenů, proč vzniklo evangelikální hnutí.
Certainly both Luther and Calvin provide much of the theology behind evangelicalism.
A rozhodně jak Luther, tak Calvin přinášejí hodně teologie, na které staví evangelikálové.
The Puritan movement in England would be an influence in later evangelicalism.
Také puritáni z Anglie přispěli k vzniku evangelikalismu.
The pietistic movement that we spoke about earlier from the 17th century. This focus upon personal faith and living in close relationship with God would be a part of the evangelical mind.
A také pietismus z konce 17. století přispívá jako určitý kořen k evangelikalismu a se svým důrazem na osobní zbožnost.
And we can identify the experiences of John Wesley as a part and the revivals in the 18th century as a part of the evangelical heritage.
A můžeme také vidět působení Johna Wesleyho a probuzení, velká probuzení v 18. století jako dědictví evangelikálního hnutí v pozdější době.
Historians point to North America and England as in many ways the focal point of an emerging evangelical tradition.
Historici ukazují na to, že tím takovým hlavním bodem nebo příčinou vzniku evangelikálního hnutí bylo hnutí v Anglii i ve Spojených státech.
Evangelicalism would spread to Asia, Africa and other parts of the world in the 19th and 20th centuries.
A v 19. 20. století se evangelikální hnutí šířilo do Asie a i do jiných částí světa, Afriky.
Have had in the United States one branch of the evangelical movement that we have identified as fundamentalism.
A my ve Spojených státech máme jednu větev evangelikálů a ti jsou nazýváni fundamentalisty.
This was a particular period between 1920 and 1940.
A to toto hnutí vzniklo v období mezi roky 1920 a 1940.
This movement was started by groups of evangelicals within liberal denominations in America and in some parts of England.
V některých částech Anglie a ve Spojených státech toto hnutí založili určití lidé věřící z liberálních církví.
These evangelicals began to talk about a list of doctrines that they called the fundamentals of the faith.
A oni hovořili o seznamu doktrín toho, co nazývali základy, fundamenty křesťanské víry.
These fundamentals usually had to do with the authority of the Bible, the person of Christ and his literal return to the earth.
Tyto doktríny se týkaly autority Bible, osoby Ježíše Krista nebo očekávání na jeho druhý příchod.
Also identified with this fundamentalist movement was a new interest in a premillennial view of the end times.
A co bylo také zajímavé s tímto hnutím, je, že se začala rozšiřovat teorie premilenialismu.
There was a group of evangelicals within the Anglican tradition or within England known as the Plymouth Brethren.
A byla zde skupina v anglikánské církvi v Anglii, kteří se nazývali Plymouthští bratři.
And a man by the name of John Nelson Darby.
A muž jménem John Nelson Darby.
And another man by the name of C.I. Schofield.
A muž, další muž, který se jmenoval C.I. Schofield.
And these men developed a view of the end times associated with a theology known as dispensationalism.
A tito muži vytvořili nový teologický přístup i ke otázce konce věku a ten se nazývá dispenzacionalismus.
So within the evangelical English speaking movement there were groups of evangelicals who began to put a lot of emphasis on the return of Christ and an earthly millennium.
Takže zde mezi evangelikály vznikla skupina, která kladla velký důraz na Kristův druhý příchod a na tisícileté království milénium zde na zemi.
This literal understanding of a bodily return of Christ to an earthly kingdom was understood as a stronghold against liberalism.
A tato pozice, která stála na tom, že Kristus se vrátí v tělesné podobě a fyzicky a bude ustanoví zde království, tak tato pozice stála silně proti liberálům.
There was a large Bible conference movement.
Bylo zde takové hnutí velkých biblických konferencí.
And evangelicals from many different denominations would participate in these conferences.
A evangelikálové z různých denominací se účastnili těchto konferencí.
Eventually there would become some division in the liberal denominations as these fundamentalists left the liberal churches.
A nakonec došlo i k určitýmu rozdělení a z liberálních církví tito fundamentalisté odešli.
But there were many evangelicals who decided to stay within the liberal churches to be salt and light.
Ale hodně těch fundamentalistů se rozhodlo zůstat v těch liberálních církvích a být solí a světlem.
Many of these evangelicals did not want to be identified with the sometimes with the very rigid ideas of the fundamentalists.
Někteří z těchto evangelikálů nechtěli se stotožňovat někdy s velmi takovým rigidním přístupem některých fundamentalistů.
The fundamentalists sometimes could be legalistic in their understanding of the faith.
A fundamentalisté se někdy stávali velmi zákoničtími v jejich chápání písma.
A new group of evangelicals emerged after World War II, and we call this the new evangelicalism.
Nová skupina evangelikálů se objevuje po skončení druhé světové války a my je nazýváme novoevangelikálními věřícími, novoevangelikálové.
If we had to point to one person to symbolize this movement, it would probably be Billy Graham.
A kdybychom měli najít nějakou osobu, která by symbolizovala toto hnutí, tak by to byl Billy Graham.
Billy Graham from the very beginning did not have a separatist attitude like many of the fundamentalists.
A Billy Graham od samého začátku neměl separatistické tendence jako jiní fundamentalisté.
Billy Graham would work with Catholics in all Protestant churches whenever he would go into a city to have a crusade.
Billy Graham spolupracoval s jakoukoliv církví, katolíky, s kýmkoliv, kdykoliv dělal evangelizace v jakémkoliv městě.
Many evangelicals would share that broader perspective of cooperation for the cause of the gospel.
A mnoho evangelikálů sdílelo tuto vizi ve věci šíření evangelia.
Today we can see that evangelicalism is a broad movement and cuts across all denominations, or at least we should say most Protestant denominations.
A my vidíme, že i v současnosti to evangelikální hnutí je velmi široké a protíná, dotýká se téměř všech protestantských církví.
And because of evangelicals' involvement in scholarship,
a protože se evangelikálové také zapojují do studií, do bádání,
they have more respect than they have had in the past.
Tak oni mají v současnosti mnohem více respektu, než tomu bylo dříve.
So evangelicals cannot be dismissed as ignorant.
Takže evangelikálové nemůžou být nějakým způsobem přehlédnuti jako nějací hlupáci.
And many liberals realize that they must take our Christianity seriously as an expression of historic Christian faith.
A mnozí liberálové si uvědomují, že musí přijímat velmi vážně naše porozumění tradičnímu historickému křesťanství.
And in the United States, for example, evangelicalism is very strong.
A například ve Spojených státech je evangelikalismus velmi silný.
And it's not identified with any particular denomination, but it's identified with embracing a particular theology.
A on není spojen s nějakou konkrétní denominací, ale je spojován s konkrétními myšlenkami, postoji.
One of the leaders of the evangelical world in the English-speaking world is an Anglican named Alistair McGrath.
Jedna z vůdčích osobností evangelikalismu je Anglikán Alistair McGrath.
And he has written a book entitled Evangelicals and the Future of Christianity.
A on napsal knihu Evangelikálové a budoucnost křesťanství.
And he offers a possible definition of evangelicalism, and I would like to share that with you and see what you think.
A on nabízí tuto definici evangelikalismu. Já bych ji sdělil a rád bych viděl vaši reakci.
He acknowledges that it's very difficult to define this movement because it is so broad.
On uznává, že to je těžké nějak definovat toto hnutí, protože je tak široké.
But there are some things which characterize a set of common belief among these Protestants.
Ale on dochází k závěru, že jsou určité spojovací články v celém tomto hnutí.
The first principle that he mentions in his definition is a commitment to the supreme authority of Scripture.
A ta první definice, ten první princip je naprostá oddanost té nejvyšší autoritě písma.
And Scripture is a source of the knowledge of God and a guide for Christian living.
A písmo je zdrojem poznání Boha a určuje, vede život křesťana.
Secondly, he mentions the majesty of Jesus Christ.
Za druhé zmiňuje ten princip o té důstojnosti majestátu Ježíše Krista.
He is the incarnate God and Lord.
On je vtělený Bůh a Pán.
And he is the savior of sinful humanity.
A on je spasitel hříšného lidstva.
The third idea he mentions as a common theological principle.
A třetí myšlenka, kterou on dává jako ten společný princip mezi evangelikály,
is the lordship of the Holy Spirit.
Je panství Ducha Svatého.
Fourthly, he says the need for personal conversion.
Za čtvrté, je to potřeba osobního obrácení.
Number five, he describes as the priority of evangelism.
Za páté, nezbytnost zvěstování evangelia.
And this priority is for both individual Christians and the church as a whole.
A tato potřeba zvěstování evangelia se týká jak jedince, tak církve jako celku.
In number 6 he mentions the importance of the Christian community.
Za šesté zdůrazňuje nezbytnost křesťanského společenství.
And this community is important for spiritual nourishment.
A to je důležité pro duchovní budování a výživu.
And for fellowship and growth.
A pro společenství a růst.
These are six things that he mentions are core ideas. There may be several other things we could add to this list.
A tady jsou určité myšlenky, které on dává jako takové jádro, které spojuje evangelikály, ale těch myšlenek může být určitě více.
We could talk about the devotional side of evangelicalism that the persons must have a growing commitment to Christ.
Můžeme také hovořit o té části, která se týká růstu vztahu s Bohem, že člověk mění svůj život.
And we might add basic Christian orthodoxy.
A můžeme také přidat tu základní křesťanskou ortodoxii, pravověří.
And this is orthodoxy as it is set out in the ecumenical creeds of the early church.
A tato ortodoxie ta byla ustanovená v těch raných koncilech ekumenické církve.
McGrath has given us I think a good summary of some of the basic ideas that bind evangelicals together.
A McGrath nám dává několik velmi dobrých myšlenek, podnětů, které nám ukazují, v čem jsou evangelikálové spojeni dohromady.
It is very exciting to see how these great doctrines bind Christians together around the world.
A je krásné vidět, jak tyto úžasné doktríny spojují křesťany dohromady po celém světě.
If what has happened over the last few years continues to happen,
a jestliže to, co se stalo v posledních letech, bude nadále pokračovat,
liberalism will continue to decline,
liberalismus bude ustupovat stále více,
and evangelicalism will continue to grow,
a evangelikalismus bude narůstat,
and eventually it will become clear,
a nakonec se stane zřejmým,
that evangelicalism,
že evangelikalismus
is indeed historic Christianity.
Je ve své podstatě historickým křesťanstvím.
Let's take another break and then we'll have one more time.
A nyní si dáme přestávku a pak budeme mít poslední hodinu.